У ефіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Цягам бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе некалькі аўтарскіх перадачаў. У вольнай студыі гутарка з грамадскім актывістам з Валожына Георгім Каржанеўскім, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы пахаванняў ахвяраў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. У доследах пра тое, як жывуць заслужаныя пенсіянеры, пісьменнікі, мастакі, музыкі. Пасля сітуацыі з Рыгорам Барадуліным стала зразумела, сёння былыя заслугі нічога не вартыя. Вы пачуеце таксама тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Ну а зараз перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня.
Галоўны рэдактар свабоды – вы!
Тэма перадачы гучыць так. Перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі. Грамадскую рэдактарку тыдня прадстаўляе Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Наталька Васілевіч. Яна рэдактар беларускага хрысціянскага парталу «Царква», арыгінальны прадстаўнік сусветнага брацтва праваслаўнай моладзі «Сіндэсмас». Цікавіцца пытаннямі рэлігійнай свабоды, свабоды сумлення, міжхрысціянскага дыялогу. Наталька скончыла беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Пасля паступіла на аддзяленне паліталогіі юрфаку Белдзяржуніверсітэту. Зараз завяршае вучобу ў аспірантуры, піша кандыдацкую дысертацыю на тэму рэлігійнай ідэнтычнасці ў краіне. Таму Наталька Васілевіч замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Перспектывы экуменічных стасункаў у Беларусі». І вось як тлумачыць грамадскі рэдактар тыдня свой выбар.
Слово «экуменізм», «экуменічны» паходзіць ад грэчаскага слова «экумены», якое выкарыстоўваецца ў новым запавеце для пазначэння ўсяго населенага свету. Гэтым словам называюць сучасны хрысціянскі рух, накіраваны на еднасць і абнаўленне царквы. Упершыню найбольш яскравы заклік да еднасці хрысціянскіх цэркваў прагучаў на сусветнай місіянерскай канферэнцыі ў Эдынбургу ў 1910 годзе, а ўжо ў 1920 выйшла энцыкліка сусветнага патрыярха «Любіце адно другога ад чыстага сэрца». Адной з прапановай прагучала прыняць адзіны календар для святкавання вялікіх хрысціянскіх святаў, а таксама ўсталяваць кантакты паміж усімі хрысціянскімі цэрквамі для вырашэння агульных пытанняў. Аднак экуменізм – гэта не проста рэлігійная талерантнасць, не проста захаванне канфесіі і гістарычнага культурнага скарбу. Гэта адчуванне брацтва, у якім з'яднаныя, хоць і раздзеленыя цэрквы Хрыстовы.
Пакуль ёсць розныя канфесіі, паміж імі будуць і розныя, і агульныя. У гэтым пагаджаюцца і праваслаўныя, і каталікі, і пратэстанты. Пытанне ў тым, як найбольш плённа выкарыстаць адрознае і агульнае на карысць. Нехта ставіць перад сабой стратэгічныя і буйныя мэты, нехта тактычныя і блізкія. У чым розніца, разбіралася Юлія Рымашэўская.
Арганізацыі, якія ставяць на мэце міжканфесійнае супрацоўніцтва, у Беларусі ёсць. Розніца ў тым, як яны разумеюць гэтае словазлучэнне. Прыкладам, мой суразмоўца, які пажадаў застацца ананімным, некалькі год таму назад стаяў ля вытокаў стварэння міжканфесійнай групы. На мэтах арганізацыі былі вельмі канкрэтныя планы і задачы.
Просто для параўнання вам ось я скажу, што калі наша была праца і вынікам двух альбо трох гадоў працы был падпісаны зварот у беларускі парламент, што ў гэтым звароце былі адзначаны, можа, 17 чи 20 пунктаў, якія канфесіі лічаць, што павінны быць у законе аб сацыяльнай працы. Тады якраз гэта быў час, ось, калі ішла падрыхтоўка закона аб сацыяльнай працы. Ні царква, ніхто не быў запрошаны. І вось мы правілі такі семінар, на якім гэта ўсё абмяркоўвалі, запрошаны туды і дэпутаты. Даецца, Коля Дубовік быў, які вельмі здзіўляўся, зрабіў здзіўлены выгляд, што як гэта так, як гэта мы вас не паклікалі.
Сумесная дзейнасць гэткага маштабу магла б істотна паспрыяць інтэграцыі розных канфесіяў у грамадства, бо цяжка пераацаніць дапамогу валантэраў-вернікаў ва ўсе часы, даводзіць мой суразмоўца.
Калі мы вопыт нямецкі вывучалі, там царква мае больш шырокія паўнамоцтвы ўдзельнічаць у сацыяльнай працы, у працы міласэрнасці. І гэта было таксама, ну, як бы да рэвалюцыі і на тых землях, дзе мы зараз жывём. Тое ж самае становішча было, да? Але ж потым, калі дзяржава ўзяла на сябе ўсю манаполію, асоба духоўная магла ісці толькі ад дому да царквы і ад царквы да дому. Калі ўлева-права, гэта ўжо ўсё. Нельга было. І калі пачалася адбудова царквы, вось гэта справа міласэрнасці, і адразу да царквы пацянуліся тыя, каму патрэбна дапамога. І вось каб дзяржава, напрыклад, дала большыя паўнамоцтвы, царква можа і магла б больш зрабіць.
Але здарылася так, што міжканфесійнае супрацоўніцтва сёння вымушана абмяжоўвацца дапамогай менш маштабнай, скіраванай лякальна, на дапамогу канкрэтным людзям. І гэтыя канкрэтныя справы таксама даюць плён і задавальненне тым, хто абраў тую дзейнасць справай жыцця, распавядае Анатоль Васькоўскі, сябра біблейнага таварыства.
когда действительно взгляд загорается пожилого человека, когда ты показываешь им книгу, и они ни разу не читали Святой Евангелие крупным шрифтом, и они не могли читать ввиду своего зрения. Но когда они действительно открывают эту книгу и начинают после этого, в следующее время, в следующей поездке, они говорят, что мы открываем для себя нечто, что мы даже не представляли. В сердцах людей действительно идет изменение, и таких случаев довольно много.
У белорусском громадстве мают место стереотипы на конт конфликтов помеж представниками разных конфессий. Мауляу, пятидесятники варятся у одним котле, только у своим, затятые, категоричные и так далее. Але гэта попросту ярлыки. Насправеш, коли люди разных конфессий, занятые справой милосердности, яны разумеют один одного, покидаючи спрэчки теологам и богословам, расповедая Анатоль.
Мы стремимся уходить от таких споров. Безусловно, это объединяет то, что объединяет христиан всех конфессий.
Пропоную прокомментировать гэты сюжет громадскому редактору «Тыдня» Натальце Васильевич, редактору белорусского христианского портала «Церква», региональному представнику Сусветного братства православной молоди «Синдесмос».
У Беларуси існує шэраг міжконфесійных организаций, в межах яких сьогодні супрацоўнічаюць розные християнские церкви. По-перше, это библейное товариство. У выніку дагэтуль няма адзінага задавальняючага пераклада Біблії на беларускую мову. А 21-е стагоддзе на дварэ. По-другое, гэта міжконфесійная місія християнское социальное служение, организация, якая займаецца милосердзем. Якая самая главная социальная проблема, что объединяла христиан для занятий милосердием? Оказывается, СМИТ. По-третье, это межконфессийная группа по Минским адукационным центрам, где мы разговаривали про толерантность, дивным чином замолчивающие то, что одни христиане обзывают других сектами, а другие третьих мертвыми церквами, где нема Духа Святого. И коли разобраться, то все эти три организации, эти межхристианские стосунки, яких мы сами не шукаем, а до яких нас захвачивают замежники эти международные организации. Нечем это нагадывать ситуацию у шерегах белорусской оппозиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». С вами Александр Байчун. Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня», аспирантки БДУ Натальки Васильевич. И напишет кандидатскую диссертацию на тему «Религийной идентичности Украине». Тому и замовила журналистам подрихтовать передачу на тему «Перспективы экуменичных стосунков у Беларуси». Что до юридичных аспектов проблемы, так есть суперечности у разных законодавчих актах. До прикладу, у Громадянском кодексе и Законе об свободе сумления. Поводле Громадянского кодексу люди могут объединяться в союзы, ассоциации, независимо от поглядов, веровызнания, адукации и так далее. Згодно с законом об свободе сумления, у религийное объединение могут объединяться религийные организации. Например, общины, церкви только одной конфессийной принадлежности. С протягом Инна Студинская.
Юристка Дина Шауцова тлумачит, что есть нормативные акты меньше и больше юридичной силы.
По идее, должен применяться гражданский кодекс. То есть автоматически все эти нормы, которые противоречат гражданскому кодексу, должны умереть. С точки зрения гражданского законодательства, религиозные организации различных конфессий могут объединиться в какой-то союз для достижения каких-то общих целей. Де юре у нас есть основания для создания экуменических организаций. Де факто это маловероятно на сегодняшний день.
Старшиня белорусского библейского товариства Герман Родов каже, что у самим библейским товариства нема проблем помеж представниками разных конфессий. Что тычется межконфессийного супрацовництва, тут есть певные питания и довольно серьезные.
Явно кто-то, как это говорят, самый равный среди равных, а кто-то не такой уже и равный. Причем при моем достаточно глубоком уважении к митрополиту очень многое зависит не столько от него, сколько от рядовых священников, которые не всегда глубоко и далеко смотрят вперед. Это в такой же степени относится и к римокатоликам, да и к протестантам тоже.
Иснует некоторое погоднение помеж державой и шерогом религийных конфессий. И гэтае погоднение дают некоторые пераваги тому ти іншому религийному накірунку, каже Герман Родов.
Русская православная церковь в лице белорусского экзархата имеет такие соглашения. Другим, мне кажется, не очень-то и предлагают. Но если бы государство пошло навстречу, тогда бы такие соглашения были бы подписаны, и не возникали бы тогда проблемы по поводу преподавания каких-то факультативных дисциплин тех или иных религиозных объединений.
Сёлета у червені у Беларусь приезжал державный секретар Ватикану Тарчизио Бертоне. Чекается подписание конкордату помеж Беларусью и Рима-католицкой церквой. Але калі гэта отбудется, пакуль невядома. Что тычется громадского аспекту, белорусским христианам необходимо згодна жыць і працаваць разам, кажа Алексей Шэйн, старшыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Мы сутыкаемся з выклікамі сучаснага свету. Гэта з аднаго боку імперскасць і алігархічны капіталізм, які цісне на Беларусь з усходу. З другого боку, гэта такі скрайні фундаменталісцкі гуманізм, які цісне на Беларусь захаду. І, канешне ж, в этой ситуации, в этих варунках хрысціянскія церквы павінны працаваць разам, праводзіць сумесна вельмі сур'ёзныя і евангелізацыйныя, і светапоглядныя праекты. Не час зараз дзеліцца, а час якраз такі знайсці агульную платформу, адкінуць то, што раз'ядновае, і працаваць на хрысціянскае адраджэнне Беларусі.
І зноў каментар грамадскага рэдактара тыдня, кіраўніка беларускага хрысціянскага парталу «Царква» Наталькі Васілевіч.
Вельмі часта хрысціянскія церквы паводзяць сябе так, як на рынку, спрабуючы ўхапіць сабе найбольшы сегмент гэтага рынку рэлігійных паслугаў і ўсталяваць манаполію. Часам у гэты працэс змешваецца дзяржава, стрымліваючы адных і даючы прэферэнцыі іншым. Часам дзяржава праяўляе лібералізм, даючы рынку свабоду, якая рэгулюецца адно толькі паняццем попыту і прапановы. І кожная іншая царква ў такім выпадку выяўляецца канкуруючай фірмай. Так, на мой погляд, адбываецца цяпер у Беларусі. І гэта тое, што замінае хрысціянскай салідарнасці. Паглядзім хаця б на рух за свабоду веравызнання. У вялікай большасці туды ўваходзяць тыя, хто сам пацярпеў ад новага закону аб свабодзе сумлення ці ад дзеянняў мясцовых уладаў. І атрымліваецца, кожны змагаецца за свае правы. Да не так мусіць быць у братоў, што любіць адно аднога ад чыстага сэрца.
Паводле грамадскага рэдактара тыдня Наталькі Васілевіч, новыя крокі ў экамунісным паразуменні могуць і абавязаныя зрабіць маладыя вернікі. Іхнымі меркаваннямі цікавілася Галіна Абакунчык.
У Беларусі ёсць усе падставы для развіцця ідэяў экумунізму. І нават больш за тое, моладзевыя грамадскія палітычныя актывісты, якія вызнаюць ідэі хрысціянства, дэманструюць праявы экумунізму на практыцы, кажа намесніца кіраўніка Маладога фронту Наста Палажанка.
Калі беларуская хрысціянская дэмакратыя пачала збор подпісаў за свабоду веравызнання, падпісаліся людзі і здавалі подпіс, актыўна прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і праваслаўныя, і каталікі, і пратэстанты. Гэта значыць, што тыя людзі, якія маюць агульную сэнс жыцця, агульную веру, яны здольныя працаваць дзеля агульнай карысці.
Беларусь з'яўляецца адной з краінаў, дзе ідэі экумунізму маюць даўнюю гістарычную традыцыю, аднак яна пакуль не мае сталага працягу ў сучаснай гісторыі, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» моладзевы грамадскі актывіст і журналіст, пратэстант паводле веравызнання Барыс Гарэцкі.
Найбольшы росквіт гэта з'ява ў Беларусі атрымала менавіта ў 16 стагоддзі, калі на Беларусі адбывалася рэфармацыя, гэта быў залаты век церквы, яны бачылі неабходнасць пропаведзі Евангелія, пропаведзі Божага слова, бачылі, што фактычна, як пратэстанты, як кальвіністы, як праваслаўныя, каталікі, бачылі, што яны фактычна займаюцца адным і тым жа. Вось менавіта гэта прыводзіла іх да паразумення. Што датычыць цяперашняй сітуацыі, то хрысціянская царква, яна не мусіць быць падзеленая, гэта цела Хрыстовае. Безумоўна, такое паразуменне канфесіяў, яно неабходнае для Беларусі. Бо, на жаль, цяпер у Беларусі ёсць такая сітуацыя, што ёсць праваслаўная царква, якая большай часткай падпарадковаецца расійскаму кіраўніцтву, і па вялікім рахунку не вельмі ахвотна ідзе на стасункі з іншымі канфесіямі. Я лічу гэта ненармальным у хрысціянскай краіне.
Ініцыятар стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» праваслаўны вернік Павел Свярынец мяркуе, што менавіта гістарычныя традыцыі могуць стаць падмуркам для рэалізацыі ідэяў экумунізму ў сучаснай Беларусі.
Якраз у Беларусі, як нідзе ў Еўропе, оно магчыма. Толькі ў нас можна было ў часы рэфармацыі і контррэфармацыі каталікам і пратэстантам засядаць у адных і тых жа дзяржаўных установах, мірна мяняцца паводле ратацыі год ад года, піць гарбату за адным сталом, сябраваць, напрыклад, італьянскія каталікі альбо галянскія пратэстанты, якія пры гэтым прыязджалі ў Беларусь, вырачалі вочы і казалі, як так, у вас такое неверагоднае паразуменне. Беларусь – гэта сапраўды сэрца Еўропы, у хрысціянскім сэнсе гэта унікальная краіна, унікальная земля, дзе канфесіі сыходзяцца дзеля таго, каб сустрэцца, дзеля таго, каб працаваць разам. Таму я лічу і пэўны поспех берасцейскай вуніі, як самай паспяховай вуніі за всю гісторыю тысячагадовага расколу паміж пратэстанцтвам і каталіцтвам. І мір, талеранцыя, якія панавалі ў вялікім княстве літоўскім, як традыцыя захоўваюцца дагэтуль, сведчыць пра тое, што Беларусь можа стаць адной з такіх сусветных пляцовак для экуменістычнага паразумення.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, кіраўніку беларускага хрысціянскага парталу «Царква» Натальцы Васілевіч. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Я маю надзею на беларускую хрысціянскую моладзь. у тым, што экуменічны рух у нашай краіне нарэшце пачнецца. І гэты рух можа пачацца толькі тады, калі мы пакінем абвінавачванне іншых цэркваў і іншых хрысціян, што яны замінаюць хрысціянскай еднасці. Ці то на папу будзем наракаць, ці то на расійскае кіраўніцтва праваслаўнай царквы, ці то на пратэстантаў, якія паміж сабой памірыцца не могуць. Гэта першы важны прынцып. Другі – не быць рамантыкам. Вельмі часта моладзь кажа, ай, адрозненні ўсё роўна такія малыя, ці у нас вялікія традыцыі талерантнасці. Ні ў якім разе нельга заплюшчваць вочы на рэчаіснасць, у тым ліку і на гістарычную рэчаіснасць. Можна ствараць міфы пра золоты век Беларусі, пра хрышчэнне Русі, пра беларускі экуменічны праект Уніі. Здавалася, гэта два супярэчлівыя прынцыпы, але на самой справе яны ўзаемадапаўняльныя. Дыялог – гэта заўсёды цяжка, але ён неабходны. Любіць адно аднога ад чыстага сэрца, хочацца мне зноў успомніць словы апостола Петра. Не да сляпой любові заклікае апостол Пётр, а да таго, каб гэтая любоў нараджалася ў чыстым сэрцы.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Грамадскі рэдактар тыдня Наталька Васілевіч, з ёй гутарыў Аляксандр Байчун. Вы слухаеце радыё «Свабода» і адразу пасля абвесткі доследы.
У пачатку 21-га стагоддзя беларуская літаратура перажывае працэс деметалігізацыі. Таямнічы вядзьмак Лысагорскі стаў дужа рэальным Нілам Гілевічам. За лещу беларуску ахвяру сталінскага гулагу пісала вершы наша сучасніца Валянціна Коўтун. А хрэстаматыйны паэт Паўлюк Багрым не пісаў славутага верша «Зайграй, зайграй, хлопча малы». Пра літаратурныя міты мы і пагаворым у «Доме літаратара».
Гутарка пра літаратурныя міты на хвалях свабоды заўтра. А мы пакуль пагаворым пра невясёлую літаратурную і мастацкую рэальнасць. Днямі мы расказвалі пра акцыю прыватных асобаў і грамадскіх арганізацыяў, мэта якой падтрымаць матэрыяльна народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Паэтавай пенсіі не стае на куплю ўсіх неабходных лекаў. Што насамрэч даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржавай самым выдатным дзеячам культуры. Ці азначаюць яны фінансавы дабрабыт? Даследавала Юлія Рамашэўская.
Доследы свабоды.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі нашы такія вот заслужаныя людзі культуры, літаратуры знаходзяцца ў вельмі бядотным становішчы.
Раней беларускі літаратурны фонд меў санаторна-прафілактычны комплекс «Іслач», дзе сябры Беларускага саюзу пісьменнікаў маглі адпачыць і аднавіць здароўе. Але сёлета ў чэрвені «Іслач» прадалі на аукцыёне. Паводле сумных назіранняў Геннадзя Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченко, не гледзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў большым, сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі сціпла жыў Васіль Быкаў, не гледзячы на сусветную славу, на ўсе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэацкі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала знижку в оплате за коммунальные послуги, проезд в метро и пригородном транспорте. Ну, але после, так сказать, наш мудрый и любимый народом человек полечил, что это ни к чему, и все это забрал. Пенсию за особливые заслуги. Трошки большая, конечно. Я, например, теперь отремливаю недзе, скорее, 700 тысяч рублей.
Народный артист Беларуси, артист Купаловского театру, пенсионер Геннадий Овсянников, так само поравновывая сегодня и вчера не на корысть сучасности.
А вот им, что коли бы вернулись цены те, то я жил бы как король. Хотя я не веду, как короли живут. Я во всяком разе в завтрашнем дне я уверен. Это дотычит каждого особисто, и каждому особисто треба звертаться. Тут ник нельга под одним бёрды ткать, это полотно нельга. Льготы, это я бы звернулся до одного депутата, так я бы ему сказал бы, але я не буду говорить для кого. Это дрянно, дрянно, конечно.
Но у сенсе того, что это по всем ударило?
По всех.
Геннадь Буралкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзіцца ўсяго два народных паэты – Рыгор Барадулін і Ніна Ілевіч. Абодва яны больш, чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, депутацкімі, ну нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Паэт Геннадзь Бураўкін. Што насамрэч даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржавай самым выдатным дзеячам культуры, даследавала Юлія Рымашэўская.
Даследаванне свабоды.
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд, не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
ў даследаваннях журналістаў свабоды.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. У Менску прайшлі масавыя акцыі з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Акцыі зарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і КХП БНФ. Акцыі памяці прайшлі таксама ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, а таксама ў ЗША, Вялікабрытаніі, Літве, Польшчы. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Двое падлеткаў, якія ў суботу позна ўвечары павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, перададзеныя іхным бацькам. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Магілёве некалькі дзясяткаў чалавек, якія спрабавалі выехаць у Менск на акцыю з нагоды дзядоў, паведаміў старшыня руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч. У Беларусь з афіцыйным візытам прыляцеў кіраўнік вялікай лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. У аэрапорце лібійскага лідара сустрэў Аляксандр Лукашэнка. А зараз званкі на свабоду. Тыднёвы агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Сёння 2 лістапада дэмакратычная грамадскасць Беларусі зладзіла шэсць у Курапаты з нагоды Дня памяці продкаў дзяды. Першая масавая акцыя на дзяды адбылася 20 гадоў таму, 30 лістапада 1988 году, і была гвалтоўна разагнаная. Тэма беларускіх дзядоў на гэтым тыдні была адной з галоўных у абмеркаваннях слухачоў свабоды.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага генацыду і этнацыду.
Гэта Тацяна Барель Сасіповічу. На дзяды я заўсёды хаджу на могілкі да бацькоў, а таксама па магчымасці ў Курапаты. Хай больш людзей ведае і помніць пра бязвінных ахвяраў НКУС, каб тое не паўтарылася. Жыве Беларусь.
Верш «Мрое об счастье», присвеченный подеям у Куропатах. Ям этой зорной дужа опонтаны, як одновить полет счастливых мар. Хочу каблес, что нам наканаваны, открыл життя усхваляваный твар. Народ нечинный, в стиплых ширых шатах, позбавленный життя живых крыниц. Не ведал ён, як доля у Куропатах, надолс напамя уложивала сяниц, свинцом покутные полили души. Священным стал для нас их прикрый боль. Я веру, прийдет час в народных гонях, посеем зерня веры в правоту, и светоч памяти веков погоня рассея вековую немоту. Микола Шаровар, город Солигорск.
Над святыми могилами предков своих, на дяды мы все душами злиты. Отца сын до христианских стагодзев своих, белорусы узносят молитвы. И Слуцка герои айцы БНР, и нас не загнать боль за краты. Погоня штандару знімаема цяпер, бо б'ють у званы куропаты. Заўсёды у радости і скрусе, на помощь нашей Белоруссии мы кличем души ваши сюды, наши дяды.
Здоровья до Брониславовна. Будем заставать для змарлых песенка, нех пан Бог их сыне до своего мешкания отпустит им грехи. Вышла, вышла душа с тела, на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бенде насовала, чия в полю, чия в лесе, чия в поле, чия в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Напередодні Дня пам'яті продков дяди і штогодового шестя у Куропати невідомі зламисники черговий раз опоганили крижі, усталяваные у Куропатським лесі. З гэтай нагоди СМС-допіс спадара Алеся. Тыя особи, які сьогодні ламають крижі ахвярам сталінських репресій, гэта нащадки карнікаў, які знішчалі невінних людей. Гэта треба усвядоміць і адпаведна ставіцца. У працяг теми наступне телефонаванне.
Мы не маем права якому чалавеку на яго магіле напісаць, што ён пракляты. Крыж – знак і сімвал хрысціянства. Грэх тым, хто учыніў вандалізм у Куропатах. Сам Бог асудзіць вандалізм паламаных крыжоў у Куропатах. Божая ісціна разаблачае любую лож шатана. Горад Брэст.
Прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду праводзіць перамовы з кіраўніцтвам Беларусі пра выдзяленне крэдыту на 2 мільярды даляраў. Адначасна Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Выказванні слухачоў.
Правіцелі і правіцель Беларусі так дэмакратызіруюць эканоміку, як дэмакратызіравалі прашедшыя выбары.
Александр Григорович горы обещал, а потом у старых и льготы отобрал. Льготы отбирая, заместо их ракеты купляя.
Мы пока что не богаты, але хутка будет рай. Подрастая нам на счастье. Лукашенко Миколай.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Послухаю знаменитых экономистов, так и они такие перспективы нам малюют. Диву даешься. Потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, которые прогнозовать тяжко навык знаменитым экономистам. Это все страшилки, как оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Лариса, город Минск.
Не такое меркование, ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое, у меня нема никаких накоплений, а я отримливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгоні.
На пытанне адказвае эканаміст Міхась Залескі.
Ведаеце, Алесь, такіх як мы з вамі, у нас мільёны літараль. Таму што вот гэныя грошы, которые ляжаць на дэпазітах у банках, гэныя 90% грошай мае 6% людзей. Астатнія маюць капейкі літараль. Таму, канешне, пагражае крызіс усім, але ў рознай меры. Нехта, як кажуць, дыяменты страціць, а нехта шкварку да бульбы лішнюю. І вот тут вот ёсць такое пытанне, як закранае гэна проста чалавека. Просто человека закранае вельмі просто. Праз рост ценаў, который не будзе кампенсавацца ростам наших пенсій і зарплатаў.
Працягваем праграму пытаннем, якое праз СМС даслаў сябра Маладога фронту Роберт Кузняцоў. Шаноўная свабода, па вашым радыё пачуў, што Беларусь у сусветным рэйтынгу па ўзроўні свабоды займае 154 месца. Цікава было б даведацца, якія краіны займаюць першае, другое і трэцяе месца, а таксама якія месцы займаюць такія дзяржавы, як Латвія, Расія, Украіна, Злучаныя Штаты Амерыкі і Грузія. На пытанне адказвае сябра грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Бастунец.
Паводле індэксу, які склалі рэпарцёры без межаў, сусветная арганізацыя, на першым месцы па свабодзе слова знаходзіцца Ісландыя, на другім Люксембург. Яны падзяляюць першае, другое месца, а на трэцім месцы Нарвегія. Латвія таксама займае вельмі добрае месца, яна для шэрагам іншых краін месца з 7 па 13. Краіна знаходзіцца на 87 месцы, што таксама неблагі вынік. Расія на 141, Грузія на 120 месцы. США знаходзіцца ў гэтым рэйтынгу на 36 месцы.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем праграму выказваннямі на розныя тэмы.
Это зникло 100 тысяч евреев. Фашизм их забил. А что большевизм робил? Сколько он белорусов в гулагах положил?
Около трети депутатов так называемой палаты представителей остались в своих креслах еще на один срок. И это несмотря на то, что в составе предыдущей палаты они дружно голосовали за отмену льгот. Если бы у нас были действительно честные выборы, то за такое ни один из них никогда бы не стал депутатом повторно.
По телевизору везде показывают, как наш маршал воюет. Стреляют, танки движутся, самолеты летают. На Белоруссию не нападут. А если случится, так из-за него может случиться. Из-за того, что милитаризирует он страну, настораживает весь мир.
Слухачы звернули увагу только на тое, что генералитету был показан будущий головнокомандующий 5-годовый Коля. Особисто мне резала в уши агрессивность этих репортажов. Сдавалось, что эти маневры готовы перейти в стадию войны, и что некий ворог уже ведомый. Еще меня насторожило наступное выказывание. Хотелось бы масштабнее, большей присутности России. Але куда еще больше? Пануе руская мова, пануе руская православная царква, пашыраецца на Беларусі расійскі бізнес, пашыраецца ваенная прысутнасць. На маю думку, усё гэта вельмі небяспечна. Ілля Копыл, горад Менск.
Выказванне каментуе былы вайсковец, сённяшні палітык Мікола Статкевіч.
Вся гэтая рыторыка і пажаданне большай прысутнасці Расіі звязана з першай крыніцай небяспекі нашай незалежнасці. З эканамічнай мадэллю, якую пабудаваў спадар Лукашэнка. Гуляюць у гэту вайнушку са сваім патешным войскам, узброеным са старэлай тэхнікай, разам з расійцамі, з тым, каб трымаваць эканамічныя падаткі, каб гэта неэфектыўная эканоміка існавала. Надалей. Але слухач мае рацыю, могуць і дагуляцца, таму што бясплатнага сыра не бывае за выключэннем аднаго месца, куды нас спадар Лукашэнка так упарта цягне.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
Не могли бы подсказать, где можно набыть книгу «История имперских отношений. Белорусы и русские». Дякую, Микола Наровля.
На пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Тая кніга, па якую казаў слухач свабоды, выйшла вельмі маленькім накладам і ўжо даўно разышлася. Але аўтар плануе перавыдаць кнігу. Магчыма, што ў пачатку наступнага года яна з'явіцца ўжо ў большым накладзе. Гэта кніга складаецца з розных асобных частак. Перыяд з расійскай акупацыі да канца 20-го стагоддзя. 1795-го, дзямаль па сённяшні дзень. Там аўтараў шмат, але укладальнік гэта спадар Анатоль Тарас.
У наступным тэлефанаванні слухач задае яшчэ адно пытанне.
Паважаная Макоўска, чаму згуртаванне бацькаўшчыны маўчыць, не турбуюць власці аб увядзенні карты суайчыннікаў? Яцька з-пад Вільні.
адказвае старшыня рады згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская.
Бацькаўшчына ўжо пачынаючы з 2002 года рэгулярна ставіць гэта пытанне перад выканаўчымі ўладамі. І все нашы прапановы на гэты конт намі зроблена і адпраўлена туды. Мы самі не з'яўляемся выканаўчымі ўладамі нашай краіны. І натуральна прыняць рашэнне ці нейкім чынам прыспешыць мы не можам.
Працягваем праграму. У Злучаных Штатах Амерыкі адбудуцца выбары прэзідэнта краіны. Выказванне на гэтую тэму.
Зиновьев, глядя на выборы в США, я думаю, что и в Беларуси когда-нибудь дебаты будут не в Минске, а в провинции. И будут открытыми. Дзякую.
В Штатах все как у людей. Прямо сирот людей, американцев, идут встречки, дебаты, их ведут кандидаты. Обама и Маккейн. А у нас на Беларуси я не помню таких подей.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Праз 1.5 хвіліны вольная студыя.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
А зараз на хвалях свабоды вольная студыя. Георгій Каржанеўскі мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў захапленне. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў крыжы. Што паклікала яго на гэты непросты, а часам і небяспечны шлях? Георгій Каржанеўскі расказвае ў перадачы, якую вядзе Міхась Скобла.
Спадар Георгій, па прафесіі вы інжынер водаправодных збудаванняў. Жывяце ў Валожыне. Дык як вы апынуліся ў далёкай рэспубліцы Комі на месцы колішніх савецкіх канцлягераў?
Я хацеў вызваліць бацьку. Мне было 2 гады, як яго ў 51-м годзе яго арыштавалі. Не хацеў ісці да калгасу. Яго арыштавалі і вывезлі ў Інту. Гэта лагер мінеральны, найбольш такі страшны ў гэтай сістэме ГУЛАГу. Там былі контррэвалюцыянеры, здрайцы радзімы. У 51-м арыштавалі, а ў 56-м як выпусцілі з-за дроту, але без права выезду. Ён не мог нідзе паехаць, і асабліва на Беларусь. Ён прыехаў. Арыштавалі яго і вывезлі. Ну, а пасля ён прыязджаў праз сваю маці, маю бабулю. Сувязь мы трымалі. Але нельга, каб улады ведалі, што бацька прыязджае. У 90-м годзе я звярнуўся да польскага ўраду. Ад імя бацькі напісалі ліст да прэм'ера Мазавецкага. І ён даў загад амбасадзе ў Маскве дапамагчы вось маім бацькам. Першы раз я паехаў у Інту з польскім тэлебачаннем. Колькі гадоў усё гэта цягнулася, гэта вся валакіта, бо тут нашы супраціўлялись нашы ўлады ў Мінску.
Так яшчэ ў 90-м годзе бацька не мог выехаць з Інты на радзіму.
Яшчэ не мог. Толькі афіцыйныя дакументы ён атрымаў у 93-м годзе. Хаця суд быў перасуд у 91-м годзе, але дакументы пайшлі ў Інту, і там затрымала мясцовая КГБ.
А як ад канкрэтнага лёсу роднага бацькі вы прыйшлі да лёсаў тысячаў і тысячаў ахвяраў ГУЛАГу?
Справа тым, што бацька, ён казаў, што ў мяне адказнасць перад маімі сябрамі, тых, якіх ужо няма. Бацька адразу, як мы паехалі да яго, я пазіраў, адчуваў, чым ён хвалюецца. Ён вось мне туды пойдзем. Вось тут кажа, з Беларусі цэлы этап. Кажа, замарожаны, і вот тут іх закапалі. А кажа, тут хочуць будаваць дома. Я тут хадзіў, ну, ўжо сталі будаваць. А ён каже, ми не дозволимо. Каже, нехай церква, але тільки не тут не повинні люди жити. Там могили лежать. І ось він, де він йшов, я за ним йшов, бо я його не мог оставити. Видите, я йому і тут все допомагав. А його тянуло туди і тянуло. І кожен раз він мене все вводив у другі проблеми, з'являлися нові прозвища.
Перед записом нашої передачі ви показали мені фото пам'ятних крижів, усталяваних у Республіці Комі. Польський криж, литовський криж. Литовці зробили цілий меморіал. І білоруський криж. Де у якої конкретно місцевості стоїть криж у пам'ять згиблих білорусів?
Це в Абізі. Абізь – це поміж Інтою і Воркутою. Там був філіал лагеря мінеральний. І там сиділи найбільш відомі люди, сусвітно відомі люди. Туди вислали князя Святополка Мирського. Там жіночий лагер так само. Там ось була наша землячка Лариса Генію, шмат людей відомих. Ось тут мені цілі списи я привез.
Спадар Георгій, у многих регіонах Російської Федерації дійнічають відділення громадської організації «Меморіал». Чи супрацовничаєте ви з ними?
Ну, ми з батьком сувязі такі встановили. Ми навіть їздили за Урал, бо шукали сліди князя Мирського. І там були меморіалі. І ось тут в Вінці ми з старшиною Демідовим. Ось. Але мені найбільш сподобався такий докладний чоловік, старшиня Абіського меморіалу Віктор Ложкін. І у нас протягуються такі контакти. І він висилає прозвища людей, щоб ми тут дали інформацію, і щоб свої діти могли приїхати поставити крижі. Бо Комі люди такі, суєвірні. І вони хочуть, якби, щоб кожного чоловіка, який був без вини закопаний у їх, щоб знайшли і ушанувати їх пам'ять. Бо це, якби, програма їх очищення. Ця програма прийнята на узровні президента Республіки Комі.
Я відаю, що ви зверталися до Олександра Лукашенки з просьбою узнагородити від ім'я білоруської держави згаданого вами Віктора Ложкіна. Чи були ніякі виніки після вашого звороту?
Отказу я не отримав, але про амбасаду у Москві він отримав ліст Ложкін. І все, на цьому все.
А як ви лічите, що цей чоловік заслуговує?
Це повинна бути державна узнагорода, бо він кольки наших земляків знайшов їхні могили. Там тепер такі колки з табличками, але там повинні стати крижі. І ведать, вельми шкода, що у нас на узровні держави у Білорусі не займаються так, як займаються у Литві, як у Польщі.
Спадар Георгій, у Абіджі, як ви вже згадали, відбувала покарання знакомітая білоруська поетка Лариса Геніюш. Чи ведає про гэты факт старшиня тамтейшого меморіалу спадар Ложкін?
Ложкін звернувся до мене запитом, бо він ведав, що видані книги Лариси Геніюш, і він ведав, що там ёсць написано про Абізь. І він попросив, пошукай, які-небудь зборники її. Удалося, допомогли добрі люди, і книга йому вислана. І він пообіцяв, що знайдем махчимость заглянуть у її справу лагерную. Я лічу, що все отримається. Це вельми важно, бо я читав у Святополка Мирського написано так, що вона була стягом для усіх. І не тільки для білорусів, а й для поляків і литовців, для усіх людей там в Абізі.
Гость Міхася Скоблий – громадський активіст з Воложина Георгій Коржанівський, який устальовує крижі пам'яті на місці лагерних похованнів ахвяру ГУЛАГу у Республіці Комі.
Спадар Георгій, коли зірнуть на мапу, коли зірнуть у той бок з Центральної Європи, де тая Республіка Комі? Забитий Богом край, на сотні кілометрів тайга, а у тайзі відомо, які закони. А ви не боїтеся їздити туди один? Наколькі я ведаю, надійних однодумців тут, у Білорусі, у вас нема.
Ведаєте, люди Комі – це такі уталентовані, це добрі люди, і я їх люблю. Мій батько вивчив язик Комі, і я лічу, що їх пільнують служби спеціальні, їх тримають у руках. Кільки випадків зі мною здарилося? Мене з фотоапаратом затримали були. Я робив здымки там, де наші білоруси з дерева будинки будували в Вінці, це по головній вулиці. І мене ось затримали, але добре, що батька. Батька мой, чого ти з ним стоїш? Стукни йому в морду. І тоді чоловік той отійшов.
Таким чином, ваша діяльність там, вона не ухваляється уладами.
Я лічу, що діти, ти тих людей, які забивали, ну, як вони лічили ти ворога народу, вони сьогодні мають владу. І вони хочуть сховати це все злочинство. Ну, працюють там планово. Не в 97-му році я вертався з Інти, і місце у поїзді, мій плацкарт, зайняв чоловік, некий п'яниця. Я не став з ним спрачатися. Лег спати на верхню полку, бо мені було нижнє. А після ще там один другого боїться в поїзді. Ніхто ні з ким не розмовляє. Я звернув на другий день увагу, що нема того чоловіка, або ти його стоять. І так їхали аж до Ярославля. В Ярославлі прийшла міліція і питає, де ось цей чоловік? Чому ви не попередили проводника? Що він вас прогнав? Я кажу, що він мене прогнав. Записали мої паспортні дані. Коли ми його знайдемо, того чоловіка, так визовемо себе тоді на суд. Ну і ніхто мене не визвав, значить, чоловіка не знайшли. Там перед Пешорою десятки кілометрів поселок від поселка, і там, напевно, його знайшли вовки.
Від ваших слов робиться непомисно. Ви сапраўды лічите, що на місці гэтага нещасного чоловіка могли оказаться ви? І що гэта була спланована якимсь спецоперація?
Я не могу гэта 100% казати, але сказала проводниця, що бачила, як вынесли чоловіка з гэтага місця. Але чому яна не попередила нікого? І ніхто не ведав. Гэта ўночы. Выкинули його з вагона. Босага выкинули, ён спав.
У сувязі з усім тим, що ви розказали, чи плануєте ви і надалее їздити у Республіку Комі, у Росію, каб протягувати гэтую свою святую справу, ушановувати пам'ять суайчинників, які безвинно загинули у советських лагерах?
Батька мені показав місце, де обов'язково треба поставити крыжи. Гэта перший чарзі ось Абесь, ёсць крыжи. Затым Юршор, расстраляный лагер. Сажаніцын писав, що там був бунт, але ну гэта не так, магчыма яму документы некія далі, ну не такія. Бо мой батька казав, що це була провокація. І ось я сустрів чалавека, які був при тих расстрелах. Загинуло 66 чалавек. Там літовцы помнік поставили, германцы поставили крыж вялікі, а беларусы нічого. Я батьку абяцаў, што установім крыжы ось на гэтым кладбішчы. У Юршор крыжы у Уса, затым за Уралам, в Салехарде і каплічку у Інце. Але я хачу найти таких людзей, лепей ехаць у дваіх, у траіх, як мне аднаму.
Спадар Георгій, вось у нас у Дражня улады памятны крыж выкапалі. У Курапатах дык іх увесь час нехта ламае. А ці не адбываюцца падобныя акты вандалізму і там, у Республіцы Комі? Ці ахоўваюцца кімсьці усталяваныя там знакі памяці? Можа быць, іх таксама даўно разбурылі?
У Республіцы Комі прынята праграма, гэта ўсё на дзяржаўным узроўні, і там ахоўваецца. Яны хочуць як бы ачысціць сваю зямлю ад гэтых злыдняў, ад сталінскіх як бы нашаткаў. Ну, у нас на дзяржаўным узроўні гэта справа не разглядалась. Я лічу, што гэта зневажаюць наш народ, бо дзяржава павінна глядзець і ўшаноўваць пахаванне нашых продкаў, невіноўна, якія загінулі.
І ў сваім апошнім пытанні я ізноў вярнуўся да Курапатаў. Раней лічылася, што камуністаў, ваяўнічых бязбожнікаў, якія руйнавалі храмы, блюзнерылі над святынямі, спасцігне Божая кара. А як вы лічыце, якая кара, зямная, нябесная, любая, ці павінна спасцігнуць тых, хто сёння ламае памятныя крыжы, хто праклаў праз Курапаты дарогу?
Ну, бабуля моя казала, што на другога душы выходзяць і глядзяць, як нашчадкі даглядаюць месца іх захавання. Я лічу, што з крыжамі змагаюцца тыя людзі, якія зневажаюць наш народ. Навошта, каму яны мешаюць гэтыя крыжы? Я начаваў адну ноч на Курапатах. Гэтым, хто дзяржуў, я харчы ім прывозіў. І прыйшлось мне начаваць. Хацеў праз сон пачуць, што будзе ў гэтую ноч. І вось я якраз пачуў адчанаш у сне пачуў. І раптам, кажуць, пажар, гарым. Усе выбеглі, я адкрыў гэта занавеску, бачу, стаіць машына на асфальце. Аганёк, значыць, камера наведзена. Ну, я адзін астаўся ў палацы. Яны лілі ваду, але я іх навучыў, што надо вадой не затушыш агонь. Трэба накрыць. Я лічу, што тыя людзі, якія нішаць крыжы, яны не паважаюць свой народ. І прыйдзе час, Божа кара на іх нойдзе. Бо кожны народ это павінен шанаваць месца вечнага спачынку сваіх продкаў.
Гость Міхася Скоблы, грамадскі актывіст з Валожына Георгій Каржанеўскі, які ўсталёўвае крыжы памяці на месцы лагерных пахаванняў ахвяроў ГУЛАГу ў Рэспубліцы Комі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларусь займае адно з першых месцаў у свеце паводле выкарыстання блогаў у ЖЖ, жывым журнале. Сёння больш за 28 тысяч жывых журналаў вядуць беларусы, а краіна займае 13-е месца па колькасці карыстальнікаў сайту Life Journal. Чаму блогі такія папулярныя сярод беларусаў? Даследавала Інна Студзінская.
У Life Journal сышло шмат вядомых беларусаў: пісьменнікі, музыкі, журналісты, палітыкі. Мець свой блог стала ўжо ледзьве не правілам добрага тону. Прычым блогі маюць даволі паспяховыя раскручаныя асобы, якія друкуюцца ў СМІ, маюць магчымасць выдаваць уласныя кнігі, якраз тыя людзі, якія не могуць паскардзіцца на адсутнасць папулярнасці. Александр Класкоўскі, вядомы журналіст, палітолог, працуе ў інфармацыйным агенцтве Белапан, рэгулярна друкуецца ў нашай ніве. Яго часта запрашаюць на рад. І тым не менш, амаль кожны дзень ён піша ў свой блог. Александр згадвае, як у свой час нават сур'ёзныя выданні сталі сцвярджаць, што блогерства ідзе на змену прафесійнай журналістыцы. А потым высветлілася, што гэта далёка не так.
Ўсё ж такі журналістыка гэта сур'ёзны занятак, які вымагае ведання гэтага рамяства, датрымання этычных крытэраў і гэтак далі. Іншая рэч, што вось гэтае блогерства, яно узбагаціла традыцыйную журналістыку. Блогерства, яно вымагае паводле змаўчання, кажучы кампутарнай мовай, іншай стылістыкі, болей нейкай камернай, давяральнай. Тут дапушчальныя нейкія жарты, вось гэтыя смайлікі, то бок гарнір, антураж зусім іншых. Новы арсенал творчых магчымасцей, новы абсяг творчай свабоды, я сказаў бы так.
Фотамастачка Юлія Дарашкевіч распавяла пра з'яўленне свайго блогу.
Гэты блог ствараўся менавіта для раскрутки нашай мінскага сайта і маіх фотарэпартажаў там. Я давала спасылкі ў свой блог, каб большая колькасць людзей мела можлівасць наведваць. А потім, у прынцыпе, трохі зацягнулася, стала ставіць туды здымкі больш там нейкага асабістага характару, і гэта ўжо пераўтварылася нейкі такі дзённік, больш нефармальны.
Філёзаф Валянцін Акудовіч кажа, што рэальнасць, якую мае ў Беларусі найперш творчы чалавек, не дазваляе яму рэалізавацца не тое, што на поўніцу, але нават і ў значнай ступені. І сыход з рэальнай у віртуальную сістэму найлягчэй патлумачыць менавіта гэтым.
Прычым пры тым, што ў нас існуюць часопісы і газеты, як дзяржаўна, так і незалежныя, але яны неадэкватныя той творчай энергетыцы і той празе свабоды, якая існуе ўжо ў нашым грамадстве. Як толькі адкрылася іншая прастора, якая ўжо дазваляе не змушана сябе выяўляць, не зважаючы ні на якія фарматы і рамкі, туды адразу ўсе тыя, хто не мог сябе з-за гэтых абмежаванняў выявіць у рэальнай публічнай прасторы, яны проста пабеглі спехам вот туды ў віртуальную прастору.
Але не толькі знаныя творчыя асобы знакамітасці маюць свае блогі. Тысячы звычайных людзей таксама цэлымі днямі блукаюць па сеціве, шукаюць інфармацыю, адгукаюцца, пішуць сваё, кантактуюць. Псіхолагі сцвярджаюць, што акрамя ўжо прызнанай кампутарнай залежнасці, існуе і блогазалежнасць. Калі чалавек праглядае свой лічыльнік наведнікаў па некалькі разоў на дзень, імгненна адказвае на каментар альбо паведамленне, уважліва сочыць за рэйтынгам. Паслухаем псіхолага Міхаіла Дзернакоўскага.
Да, блогозависимость есть, конечно, поиск там разной информации, получение различного рода информации в блогах. Это вещь, которая достаточно активно изучается, потому что очень много людей проводит много времени в блогах, особенно вот в крупных мегаполисах. И там люди очень много всего пишут, взгляды, переживания, делятся своими мыслями. Другие блоги достаточно открытые, это понятно совершенно. Что за счет других случаев, конечно, называется ником, становится более таким анонимным. Есть возможность состояться, добиться чего-то большего.
У белорусским сетеве добро ведают Евгена Липковича. Евген лечит своей заслугой, что у крамах заявил абястлушчаны кефір, дзякуючы менавіта Life Journal. Спадар Ліпковіч перакананы, што калі блог раскручаны, калі чалавеку, які піша ў гэтым блогу, давяраюць, любая інфармацыя будзе ўплываць на грамадскую думку і нават на палітыкаў.
В данном случае я не ставлю свою цель на что-то влиять. Есть вещи, которые просто возмутительны, которые вытворяют обезумевшие чиновники. Вы же знаете историю с тем же кефиром, когда они кричали, что у нас под перепроизводство молока, а когда докопаешь, так купить ничего нельзя. То же самое сейчас происходит с бензином. Причем не только я вижу и другие блоги, где люди борются, они просто не раскручены так, как я.
Психолог Михаил Дернаковский кажа, что у виртуальных взносинах есть и свои пераваги. Особливо для людей, яким у реальном житті не вельми легко контактовать.
В каком-то смысле виртуальная реальность позволяет избавиться от каких-то негативных, тревожных характеристик, то есть не демонстрировать его во время коммуникации. Ему достаточно просто находить какие-то контакты, общаться с людьми, обсуждать важные темы, получать нужную информацию, оставаясь как бы в тени, не испытывая вот этой тревоги, которую он обычно, например, испытывал бы при общении, потому что он все равно остается в тайной степени анонимным. В жизни как бы так не получается.
Психолог Михаил Дзернаковский у интервью нашей корреспонденции Инне Студинской.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.